Degär Azatlyk Radiosy. Aşymyz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Şun 2025-nji ýylyň 9-njy noýabry, hepdäniň ýekşembe güni. Hepdäniň jemi we salam dogan gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýarys. Efirde siz bilen men Sehra. Hormatly dinleyijiler, şu hepde Ukrainadaky urşa gatnaşýan türkmenler barada maglumatlaryň köpelýändigi, Balkanda ýaşyrak dinçleriň we hijaply denanlaryň pagta ýygmaga mejbur edilýändigi, Balkanawatda mejburi abuna ýazylmadyk okuwçylaryň mektebe goý berilmeýändigi baradaky maglumatlarymyz esasy temalaryň başynda geldi. Şeýlede et gyçylygynyň güýçlenýändigi, otly we awtobus biletleriniň ýetmezçiliginiň ýitleşendigi, taksilerin yol kiray narhlarynyň ýokarlanan dogy baradaky maglumatlarymyz Azatlyk radiosynyň web sahypasynda iň köp okulan makallaryň sanawyna girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini dinleýärsiňiz. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın Merkez Aziýa ýurtlarynyň liderleri bilen 6-njy noýabrda Washingtonda geçiren sammiti geçen hepdäniň möhüm wakasy boldy. Trump Merkez Aziýanyň 5 liderini bir ýere jemleýän duşugynda we agşamlyk naharynda Washingtonyň Sewitdäki täsirini berkitmäge gönükdirilen köp sanly söwda, diplomatik we mineral ylalaşyklaryny ýygnan etdi. Temany kärdeşim Merdan Sarıyev dowam etdirýär.
Ak taamda uzyn stolun başynda Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio we wice-prezidenti J.D. Vance'ın ýanynda oturan Trump Birleşen Ştatlaryň Merkezi Aziýa bilen gatnaşyklaryny öňküden de güýçlendirmäge ygrarlydygyny aýtdy. Kazakstanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbekistanyň prezidentleri bolsa gatnaşyklaryň täze döwrüni taryplydylar.
We're strengthening our economic partnerships, improving our security cooperation, and expanding our overall bonds. A tremendous amount of trade was done just in the last little while.
Biz ykdytady hyzmatdaşlyklarymyzy berkidýäris, howpsuzlyk boýunça hyzmatdaşlygymyzy kämilleşdirýäris we umumyň giňeldýäris. Jemläp aýdanyňda diňe suw ýetki döwrüde gatnaşyk baglary hem-de öwren ulumy çwerde söwda amala aşyryldy dip Trump çyksynda nykdady. Qeynansak da önkü Amerikan prezidentleri bu tevitin düýpden üstden düşürdiler. Men bu tevitin ähmiýetini düşünýärin, emma köp adam muny bilmeýär dip Amerikan prezidenti bellädi. Agşamky iş naharynyň öň ýany Kazakstan Amerika bilen täze bilelikdäki hyzmatdaşlygyň çägünde dünýäniň iň uly entek doly özleşdirilmedik Wolfram kännerinin birini göz önünde tutýan taslamany üstürmek boýunça iri mineral ylalaşygyny mälim etdi. Ylalaşygy görä Amerikan Kovkaz Capital Group kompaniýasy taslamanyň 70% payyna ýa bolar we Kazak döwlet magdan kärhanasy bilen bilelikde dolandyrar. Taslamanyň bahasynyň 1.1 milliard dollar boljakdygy çaklanylýar we bu aralykda Amerikanyň Export-Import Banky proýekt bilen baglalykda 900 million dollar maliýeleşdirmek boýunça gyzyklanma hatyny çap etdi. Sammitiň jemleri boýunça gelinen beýleki netijeleriň arasynda Kazakstanyň, Täjikistanyň we Özbekistanyň milli aviakompaniýalary üçin umumy hasapda 37 tane Boeing uçuryny satyn almak barady, üstünde ýene işlenmeli ylalaşyk kim bar. Mundan başga Kazakstan Amerikan kompaniýalary bilen 17.2 milliard dollarlyk 30-dan gowrak ýalaşyga gol çekilendigini mälim etdi. Diplomatik ugru boýunça Kazakstan Ibrahim ýalaşygyna goşulmagy göz öňünde tutýandygyny ýygnan etdi. Amerikanyň ýol başçylygynda ilerledilýän bu ýalaşyk Israil bilen Arap we musulman ýurtlaryň arasyndaky hyzmatdaşlygyň çarçuwatyny göz öňünde tutýar. Amerikan resmiýetleri sammitiň maksadynyň Washingtonyň Merkezi Aziýa bilen hat ýygdyrly ýagdaýda gatnaşmak barady täze meýillerini äsgär etmekdigini bellediler. Biz köplenç krizislere we meselelere şeýle köp wagt sarp edýäris bilen munyň üns talap edýändigini bilýäris. Käte iýan bar bolan täze ajaýyp mümkinçiliklere ýeterlik üns bermeýäris diýip Rubio 6-njy noýabrda Merkezi Aziýanyň 5 lideri bilen geçirilen ertirlik iş naharynyň dowamında aýtdy. Rubio bar bolan bu täze mümkinçiliklerin Merkezi Aziýa döwletleriniň milli behwitleri bilen utgaşýandygyny hem belläp geçdi. Merkezi Aziya dewletleri Amerika bilen gatnaşyklaryny çuňlaşdyrmak arkaly Hitaýyň we Russiýanyň tebitdäki agdyklyk edýän sowda we howpsuzlyk täsirlerini deň agramlaşdyrmaga çalyşýarlar. Washingtondaky summitiň öňýany suýlyň dowamında beýleki iri güýçler hem Merkezi Aziya tebiti bilen gatnaşyklaryny çuňlaşdyrmak boýunça tagalla etdiler. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin sentýabrda Täjikistanda Merkezi Aziýa liderleri bilen summitte gatnaşdy. Hitaýyň lideri Si Jinping bolsa iýun aýynda Sowet prezidentleri bilen duşuk geçirmek üçin Kazakstana sapar etdi. Ýewropa bilelesi hem aprel aýynda Özbekistanda Sowet liderleri bilen summit geçirip, onuň dowamında infrastruktura maýa guýumlaryny we Merkezi Aziýanyň möhüm minerallaryny ara alyp maslahatlaşdy. Mineral teristeleri Washingtondaky summitiň gün tertibinde hem orun aldy. Merkezi Aziýada seýrek ýer elementleriniň, ýagny ýel turbinalaryndan maslap smartfonlara, söwes uçurlarynyň hereketlendirjelerine çelini ulanylýan 17 elementiň uly gorlary, seýlede uran, mis, altyn we beýleki strategiki minerallaryň uly zapaslary bar. Bularyň ählisi dünýäniň has ýaşyl energiýa ulgamlaryna geçmek tagallalarynyň çägünde möhüm orun eýeleýär. Kazakstandaky Wolfram ulalasygyny baglasan Kovkaz Capital Group kompaniýasynyň ýerine ýetirji direktori Pini Althaus bu ulalasygy Amerika we onuň möhüm minerallara bolan talaplary üçin nesillere uzajak ýeňiş diýip atlandyrdy. Ve Reuters agentligini Trump bilen sowda sekretary Howard Luntigin strategik kännerini Xitay kompaniýalarynyň eline geçmeginiň öňüni almak üçin gepleşiklere himayat berendiklerini aýtdy. Düýbe Londonda ýerleşýän Prism strategiki aňtow firmasynyň analiz bölüminiň ýolbaşçysy Ben Godwin-iň azatlygy aýtmagyna görä, summitde Merkezi Aziýanyň mineral baýlyklaryna üntüň jemlenmegi Bu Sowet liderlerinin Washingtonun ünsünü kazanmak boyunca uzak vaqtdan beri alıp baran strategiyasının bir bölügi bolup durýar. Merkezi Aziýa döwletleri möhüm mineralar ugruny doly ulanyp, munun bilen Amerikanın Sowet'e we yerli iqtisadiýetler üçin has möhüm bolan beýleki meselelere hem has işçen gatnaşmagyny kazanmak isleýärler dip Godwin aýtdy. Amerikanyň möhüm minerallara bolan gyzyklanmasy eýen beýleki gapylary hem açyp başlanyny meňzeýär. Aktamdaky duşuklardan soň senatorlaryň iki partiýaly topary Sowuk Urşy döwründen galan Jackson Wanik sowda çäklendirmelerini ýatyrmak boýunça kanun taslamasyny hüdürledi. Käbir kanun çykarjylar bu kadrlaryň Amerikan maýatynyň Merkezi Aziýa girmegine böwütleri döredýändigini aýdýarlar. Bu ulalysyklar Washington bilen Pekinniň sowda töwüsünde aýrykytma gazanmagynyň arasynda bolup geçýär we seýrek ýer elementleriniň eksporty boýunça bäsdeşligiň güýçlenmegine gabat gelýär. Oktýabryň aýagynda Trump bilen Si-niň duşugynyň ideýany Pekin seýrek ýer elementlerini odal talan käbir eksport çäklendirmelerine bir ýyllyk aýrykytma girizdi. Washington indi metallar boyunca Pekin'in täsirinden sowa geçmegin täze yollaryny gözleýär. Hitaý dünýäde seýrek ýer magdanlarynyň tat 70%nyň gazylyp çykarylmagyna we olaryň takminan 90%nyň gaýtadan işlenmek prosesine gözükçilik edýär. Merkezi Aziýa uzak möhletli çeşme bolup bilse-de, Sowet öz teristelerini özleştirmek üçin iňňän zerur bolan täze maý guýumlarynyň akymyna umyt baglaýar. Düýbe Washingtonda ýerleşýän strategiki we halkara barlyklar ilmi barlyk merkeziniň täze hasabatynda Hitaý we Rus sermayesiniň Sowetiň magdan çykaryş, gaýtadan işlemek we logistika ulgamlaryna agdyklyk edýändigi aýdylýar. We Günwatarın maýetini izde saklaýan guruluşlaryň päsgelçiliklerin Günwatara tarap ýeterlik ösmedik ulag ugurlaryndan maslap, iýdigderli energiýa ýetmezçiligine çelini dowam edýändigi bilinilýär. Trump administrasiýasy 6-njy noýabrda Amerikanyň iqtisadiýeti we milli howpsuzlygy üçin zerur diýilip hasaplanýan minerallar sanawyna ýene 10 maddany goşdy. Olaryň arasynda elektrik uloglary, elektrik torlary we maglumat merkezleri üçin möhüm mis, seýle hem polat önümçiliginde koks ýalgyjyny taýýarlamak üçin ulanylýan metallurgiýa kömürü bar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 6 ноябрда Вашингтондагы саммитте эден чыгышында онун чагында кабыл эдилген карарларын Меркезий Азия менен Бирлешкен Штаттардын арасындагы көп угрулуу кызматташтыгын мындан бийлекем кеңелмегине ве үтмегине химаят берижектигине ынанандыгын айтты ве Трампы мехман сөйөрлүгү үчүн яңы бир эдек миннеттарлык билдирди.
Верю, что принятые решения в рамках сегодняшнего саммита также будут способствовать дальнейшему расширению и углублению многостороннего сотрудничества между государствами Центральной Азии и Соединенными Штатами Америки. Уважаемый господин президент, еще раз большое спасибо за теплый прием и гостеприимство. Спасибо большое.
Туркменистаны тинчылар озол инглиз тилин билген, сол санда Европанын окуу жайларында билим алган. Дилип таныштырылган Сердар Бердимухамедовун Америкада президент Дональд Трампы рус тилинде үйлөнмөгүнүн өзлөрүндө өсөкпөтөс болгон кабыр айтларында торок дөрөдөндүгүнө айдар.
Доордоном Женеванын хопсуздук саясаты меркезине Москванын дипломатия академиясына окуп көтөрөн яш президенттин инглиз тилинин эң болмаанды кеплешик стилин билмедлиги хем бир нече сороолор дөрөгөр. Илкинчи новотто яш президент Сердар Бердимухамедовун шейле кешвини метбуотто ве дөвлөт медиасында ярадан түркмен режиминин жол башчыларына
deyip yerli bir professor anonimlik sertinde gurrun verdi. Samitin devamında Kazakstanın prezidenti İngilizce, Özbek prezidenti Rusça, Tajikistanın ve Kırgızstanın liderleri bolsa, öz milli dillerinde çıkış ettiler. Belletek 7 noyabrdaki Aşgabat vakti bilen 16:00 layıklıkta Türkmenistan'ın bir gözükçülükte taklanyan medya tiristleri, Sultan'da Dasaristler Ministerliği ve Beylik'i resmi haber agentlikleri, Prezident Berdimuhamedov'un taparının cemleri boyunca mağlumat vermeyerler. Bunun bilen bağlı son haber 4 noyabrda Berdimuhamedov'un samit için Amerika uğrandığı vardaki mağlumat düzeyer.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Gepleşigimizi Türkiýede ýaşaýan türkmenistanly öňkü aktivist Ahmet Rahmanowyň özüniň we maşalasynyň howpsuzlygyndan howatyrlanýandygy baradaky maglumatymyz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk radiosynyň we migrant media proýektiniň öňkü habarçysy birnäçe adam tarapyndan ýygyrlanýandygyny, telefon we internet ulgamlary arkaly haýwat atylandygyny aýdýar. Ol 6 noýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda 19 oktyabrda giýjän ýarna goly özlerini jandarma diýip tanadan 5 adamyň Bursa'daky öýüne gelendigini we olardan ikisiniň jaýyň içine girendigini gurrun berdi.
Bilmedik yaman niyet bilen geldiklerini. İçeri girenden son bir göz gezdirdiler. Çağaların ayakkabını gördüler. Şondan son bizler senin ayak ellerini dövmeye geldik. Şuna buyruk bilen İstanbul Küçükçekmece'den. Seyrettik sen bir kova adamı kinin sana ziyan getirmek istemeyiz. Yine sen şundan sonra dışarı çıkma. Bizler sana zvanov edip dururuz. Cevap verip dur dediler.
Deyip Rahmanov aýtdy. Onuň sözlerine görä şondan soňra bu adamlar oňa WhatsApp ulgamy arkaly iýdigiderli jaň edip öýden çykmazlyk barada haýwat atdylar. 21-nji oktýabrda Rahmanov yerli migrasiýa edarasyna baryp bolan ýagdaýlary gurrun berýär. Migrasiýa resmileri oňa bu adamlaryň döwlet edarasynyň işgärleri bolup bilmejekdigini Sebäbi İstanbuldaky jandarma, ýagny kanun goraýjy edaralaryň işgärleriniň ýurdun beýleki şäherlerine iýberilmeýändigini aýdyp, tizden-tiz polisiýa we prokuratura edaralaryny ýüz tutmagy maslahat berýärler. Rahmanow yerli polisiýa işgärlerine wakany gurrun berendigini, olaryň özleri bilen gurrundeşlik geçirendigini we derňe işini gozgandygyny hem aýtdy.
Gata ähtimärde türkmen spetslujbalary bolup biler. Sen jurnalist, Türkmenistan hakkında yazan bolsan, şolaryň adamlary bolup biler diýip aýtdylar.
Dip Rahmanow bellede. Ol özünün hiç kim bilen konfliktinin yokduğuna ünsü çekip, jurnalistike işi sebeple mundan ozol hem nämälim türkmen raýatlar tarapından haywatlara sezewar bolunduğunu hem aýtdy. Yönümen hiç açan hiç kim bilen gapma garşylığa girmedim, deyip Rahmanow aýtdy. Şeýlede ol indi tas 3 hepde goly wagt bäri öýlerinden erkin çykyp bilmeýändiklerini. Çağlarının hem mektebe gidip bilmeyendigini belläp, deriňiň netijelerine şol sanda öýlerine gelen etilen adamların anıklanmağına karışyandığını hem aytdı. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşigimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde salam dogan atly gepleşigimiz. Çağı terbiýetiniň bir awtoritar rejimli ýurtdaky, ýagny türkmen jemgyýetindäki aýratynlygyna bagyşlanan gepleşigi dowam etdiriýäris. Çağanyň özüni erkin duýmagy, özüni hormat bilen çemeleşmegi üçin näme etmeli? Raýatlary bir gözekçilikde saklaýan, adamyň şahsy durmuşyna gatnaşan ýurtda erkin bolmak, çağany erkin terbiýelemek mümkinmi? Sağlık programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı Ayna Vatiya Limova bilen bilelikte şu sorulara cevap tapmağa inançarız. Gepleşigi Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaýberdi alyp barýaryn. Ayna Vat, salam.
Salam, Gözel.
Çağı terbiýetine bagyşlap, ozalky gepleşiklerin birinde gozgan meselemize gaýdyp gelsek, ilki baştan çağıların özlerine sylaglı, ınamlı ve erkin adamlar bolup, kemala gelmegi, olaryň özlerine ve cemiyete näme berýär?
Gözel, erkinlik, bu bir men pikirimçe, bu bir psikologik ýagdaý. Men ýurdun daşyna çykan içki erkinligi galanyp bilmedik türkmen sanlara duş edýän. Ýöne türkmen sanyny şeýle erkin pikir we hereket edip bilýän adamlar bar. Az bolsa da bar, men olaryň pozisiýasyna hormat goýan. Şahsiýet derejesini öz başda pikir edip bilmek saňa gyýyş berilen ömrümde many we baz tapmany mümkinçilik berýär. Jemgyýetde çynlakaý üstünlere iterip berýär. Adamlar we durmuş janlanýar, gyzyp berýär. Dürli pikirler, çemeleşmeler benim durmuşumy baýlaşdyrýar. Ýöne ustadyň real ýagdaýlar barada alyp geçesim gelýär. Eger şolary men aýsamam, ýagdaýlar gaty agyr türkmen sanyna, sen başgaça pikir etsen, başgaça giýin, sen seni gyzyp çykaryarlar. Beýni sylmagyň brain, uçuşka mazgov, isaat seriatlerinin biri tecrübeli, özüne ve başka adama hormat koyup bilen, silevli ve erkin fikir edip bilen, öz başta fikir edip bilen adamdan kısıp çıkarılmalı cemiyetten. Şu an Türkmen cemiyetinden şeyle adamlara kıynansak da yer yok.
Çağaları terbiyelemekte berk düzgünlerin ve yovuzluğun köp ulanılışı alı düğüpten ters yola baş koşyanlar hem köp bolyar. Yani çağanın ehliksizliğini kanaatlandırmak, yalnızlarına göz yummak, ondan hiç saat talap etmezlik usulunu sayılav alan en atalar hem az däl. Käte şol bir maşgalada bir näçe çağı bar bolsa olaryň birine bir zat ruhsat berilýär, belekisine batış edilýär. Şeýle terbiýe usuluna ýykyn etmegiň sebäbi nereden gelip çykýar? Siziň pikiriňizçe we onuň netijeleri nähili bolýar? We bu nähili töwekkülçilik döredýär?
Bu şeýle çemeleşmeler bar, biz munyň büyük sebäplerini öwrenmeli. Bu jekterapler inataların suwasyndygy özlerini hem şeýle terbiýelenmegi mümkin. Maglumata ılma bilme olun itlerin yaman peselmeli. Elbette maglumat bar, hem cemiyette kitap bar, cemiyette şeyle en atalar bardır. Yani bizim cemiyetimiz ulu garankı, dövrü, ruhu, gariplik keselini baştan geçiriyor. İnternetin pipiklenmeli, psikolojik kitapların bulmadlığı, umuman kitapların şap edilmeliliği, dövrü vap ılmın bulmadlığı, yani şu yoğuz rehimsiz, demiktirci, avtoritar dolanış, ruhu gariplik öz peydatına Ulonia. Şeýle ýagdaýda görüli alternatiwa ýok ýaly görünýär. Netijelerini bellesek, çağı çumur fizik emotional travmalar başdan geçirýär. Onuň üçin zulum, zorluk, korrupsiýa kadrlaşýar, çağalykdan kadrlaşýar. Çağı bolsa balty duruşy ukypli däl bolup geçýär.
Ýene bir sowal çağalaryň gadagançylykda, çäklendirmelerde, öz pikirini aýtmazlyk şertlerde, ýalançylykda terbiýelenmegi şonun geljegine nähili täsir getirýär. Umuman çäklendirme şertlerinde ulalan adamlaryň geljekde erkin adamlar bolup geçişmek, öz pikirini açyk aýtmak ukybynyň pesolýanlygy barada düşünjeler bar. Ýöne başga bir tarapdan biziň özümizden geçmişde ýapyk jemgyýetde öne öten adamlar Sowet döwründe terbiýe alan öne öten öňki çağalar şeýle de bolsa hem öz pikirimizi beýan etmäge hem islegimiz bar, hem mümkinçilik gözleýär, hem ukybymyz bar. Munyň özem biziň eden zähmetimiziň netijesi. Türkmenistan'daki häzirki ýagdaý bilen ozalky döwri deňeşdirilende nähili tapawut bar i häzirki döwrüň çağalaryna nähili howp awanýar geljekdi.
Men pikirimçe, ni tapawut diýmezde biz soňky 30 ýyly, hem onuň öňkü дүгүрү деңештирген. Чейди баламызда, мисалы, мен Ашхабадта өнүгөсүн билим алдым. Совет Союздарганы мен 16 жашымдадым. Ошол дүгүрү менен деңештиренде сен жимичик промолор барды. Ошол дүгүрү, ошол жаптык дүгүрү бир энтек эркинлигин дүгүрү деп ятлаяса. Ошол жаптык болсо да, тээнем үчүн жимичик промолор барды. Дашар юрттан келип муллимдер ишлеяды, Туркиядан келип ишлеядылар, Америкадан корпус мира барды, Туркменстандан билимме күндөн күнү таасир эден муллимдер. Ошолор менен урулушуп болуяды, ишлешип болуяды, ач керекедек болуяды да, көңүлү үчүн, көңүлүгө. Ошол атлар шубат жок. Менин пикиримче ушул жемечил курумолун Раят жемечил турмушун кийинин катты кеселине менен тапалганы деп пикир эдиян.
Gepliyer Azatlık Radyosu efirde salam doğun adlı gepleşiğimiz. Aynavat gelin şörde Türkmenistan'daki kabarışçılarımızın mağlumatlarını dinleli. Olar enataların ve bilim işgarlarının bir neyacet bilen sökvetteş olup, çağı terbiyesine tesir ediyen yağdayları değişli pikirini sorudular. Türkmenistan'da çağı terbiyesi köp yağdayda maşkalanın ve cemiyetinin yörölgöleri bilen keskitlen yarema tonkiyelerde iktisadi kıyınçılıkları bilim ulgamındaki problemalar ve sosyal tendensiyalar çağıların terbiyesine tesir ediyen esasi faktörleri örüldü deyip Türkmenistan'daki habarçılarımız belliyer. Habarçılarımızla tökvetteş olan Türkmenistanlıların pikirlerini dinleyelim.
Bayramalı'da yaşayan bir maşhalanın ağzası nuru, çağların fiziki cezalandırmaları aşı sizi var ediliyendiğini gürrün beriyeri. Köp adam çağları terbiyelemen yeketek usulü ceza deyip pikir ediyeri. Kabir enatalar çağlarını urup tergep terbiyelese doğru bolor ödeyeri. Bizde sopa degen yer gül bolor diyen söz var. Ama bu doğru değil.
Tervie meselesi muallimleri alada koyar. Moskvada psikologiya uğruna bilim alıp yurdu dolanan bir mağarif işgari, çağaların mekteplerde tanqidi pikirlenmek uxuyubunun peseldiliyanin aydiyar. Çağaların soruq bermagi ve soruqların cevabını tapmagi hüvesendirilmeyani ve ulu mesele köp ene ata ve muallim çağaların dine tabiin bolmağını isleyar. Bu olsa oların gelecekte qarşı pikirlenmeyini çeklendiriyar.
Bilim ulgamındaki meseleler hem çağların terbiyesine tesir ediyar. Yurdun mekteplerinde okuv kitaplarının yetmezçiligi, muallimlerin pes hak almagy ve korrupsiyanın bardygy sebäpli çağların bilim derejesi pese gatýar. Aşgabatyň bir mektebinde işleýän muallim Ceren bu ýagdaýy şeýle düşündirýär. Okuw programmalary köplenç ideologiýa bilen baglanşykly. Çağların durmuş üçin gerek bilimleri almağına mümkinçilik az. Biz köp saatleri kaşan bayramçılıklara tayarlık görme üçin ulanýarız. Bu bolsa okuwçylara peýda getirmeýär.
Çağların ruhu sağlığı barada aladalanýanlar, maşgalaların çağları bilen has kän aragatnaşyk saklamagynyň möhümdigini belliýärler. Emma ykdysady kynçylyklar sebäpli köp enata çağlar bilen az wagt geçirýär. Çağlaryny ýeke özü terbiýeleýän Lewap welaýatynyň ýaşaýjysy Aýsol Tan Men irden işe gidiyen, giç öye geliyerin. Çağaların bilen oturup gürrün etmeye vaqt tapmak kıyın. Kıyınçılıklar sebeple oların terbiyesine yeterlik üns berip bilemok diyer.
Türkmenistan'a çağı terbiyesinin bağlı meselelerdiğine bir maşgalalara dair eğitim tutuş cemiyeti ve devlet siyasatına hem değişli bilenmelerin pikirçe çağların terbiyesini kovulandırmak için bilim ulgumunu özgürtmeler zerur. Ene ataların, oğulimlerin ve devlet edaralarının bu uğurda birlikte işlemegi meselelerin çözgüdüne yardım edipler.
Ene ataların köpüsü öz çağları için en kovusunu isleyer. Kavir maşgalalar taze neslin terbiyesinde Köni ve täze usullary utgaşdyrmagy finansiýarlar. Çağların terbiýesi barada açyk pikir alyşmalar, ene atalara goldaw berýän programmalar ve çağların hukuklaryny gorumaga gönükdirilen çäreler esasy meselelerin çözülmegine iterge berdi. Türkmenistanda çağların tagdyn ösmegi ve durmuş üçin taýýarlanmagy diňe bir maskalalaryň däl. Eýtem tutuş jemgyýetiniň jogapkärçiligidir dip pikir edýän az däl.
Türkmenistanlı enataların ve muallimlerin Azatlık Radyosu'nun habarçıları bilen paylaşın pikirlerini dinledik. Aynı vat şeyler represif cemiyetlerde çağların kadalı terbiyelenmeyi, erkin hem motivirlenen adam bolup yetişmeyi üçin nem etmeli represif cemiyetlerdeki tefirlerden halas olmak üçin чыкалга бамы?
Гаткыңерде те тутна саны метелем хусусу мектепләр юк. Шагы нәчайдалы 8-дән 9-дан ирдән мектебе дип 8-де акшам үе долон теле. Аңарда нәхили пропаганда фидалар идлие. Олары да без катыгул билет. Ине шул үе менен шупу фото базар үнлөрү метелем инатан үзү каткен иш кечирмели. Ге иш кечирмели янын он үйдүн отурдук. Лекс окоман, мин пикиримче китап окумок катыгулы усул. Эй, китап ол хабарлар дел. Чипири девиады укап, күрүмдөш колмол үчүн гуи пуртотлар ача. Хенен янкай дүшүм яли ачык күрүмдөш кечирмек. Яшына көрө. Эй, корутта барыда 7 жашла деген düşünürüp болуяр. Аны 12 жашла да өз жашына көрө düşünürüp ишлер кечирип болуяр. Шулон кады дээлими башка жемиятлен бардыгын, башка курушун, башка долонушун бардыгы барыда маалымат берилмели. Инатадан шаарга кечмели.
Демек, билим метелетинин ул эхмети бар шу проблемада.
Ооба. Элбетте, бүгүнкү билимдерле өз аштык пикирленмени бурлуян, үмүт сүрүян билим ул хийди тайдана мазмуну тайдана тапаутлания тутунсанын билиминен элбетте тапаутлания яп жемиет репрессив усулур улуян. Ise эхли да чагылыпты. Шул мен айтышым яле зулум коррупция билмеген ДНК дарежетинде биз шулатлар генетика дарежетинде биз шулатлар үткөзбейміз деген пикирлер биз шулат барады гүрүнеден жок соң чечили düşünceler өмүр сүрүлүя да умыйсызлык кеч шейли зат эдип билем жок дүйнү зат эдип болуя маанили ишлери маанили түкөтүшкөрү кечирип болуя өз чагаң билен эсасын шумука дегенмин. Кимим инат чагасыны дуйгулорун басып жатырман оңо сөз көрүн жөрөтмөлөн мына түкмөн мединиетине кеткен ок камахалар ишкен инаты дия инат чагам өз жанына каст этти суицид болду дия шуну каткен фору дөрүя да күрүмдүш болмуш отайды чагаң меселеси дуйгулору барада инаталар кабардармы нахили меселелер дурмушу меселелер билен үйдөгүз болду шейле пажыгалы жагдайлары нахили жагдайлар элтти да шунал жагдайлар кен эштиле.
Айнават, сиз Энатанын ве машкаланын ролуну ныктадыңыз. Чагылар менен кепрешмек, олорун ички дүйнөсү менен кызыкланмак ве машкалада ынама колдоо, билими һәм өсүшө көнүктүрүлгөн шарттарды өрөтмөк жана зарур жагдайлардын чагынын эркин адам болуп жетишмегине жардам бержегин айттыңыз. Муну диңге бир Түркмөнстанда деле айтам, һәр бир жемиятте уланып болуяр. Эми Түркмөнстандагы шүгүнкү шарттарды алып көрсөк, машкалалардын эң чемесине тегишли бир меңдеш проблема такланып калыяр. Чагыларын өз энаталарынан, энаталарын болса өз чагыларынан айрылыгына дегишли. Иш миграциясы көп машкаланын бир-биринен жыда düşмөүнө кетирди. Кебир энелер өз чагыларын мадди тайдан колдомок үчүн олары яш бебек дөврүнөн мектеби кутарыянча көрүп билмеген энчеме жылдап юрдун дашында дехмет чекерлер. Азатлык Түркмөнстандагы хабарчылары худ шу меселенин хем чагы тербиятинде эң агыр ва көпчүлүгө таасир эдиен жагдай деп көрөрлер. Келин жана бир хабарчыбыздын маалыматын эдиңлери.
Түркмөнстанда чагы тербиясына эсасы зыян кетирген зат көп энаталарын дашары юртта болуп, өз чагыларына тербия берип билмегени себеп болуп турган. Кабир чагыларын эжелери дашары юртта, кабирлеринин какалары дашары юртта, кабирлеринин экиси де эне хем ата дашары юртта болуп, чагыларына дүйбүнөн тербия берип билмегендер.
Хабарчымдын бу маалыматы яна да машкаланын ва ылайтада эненин чагы үчүн дэрэжэдэ зэр урдыгыны горкодзэй. Түркмөнстанда кыял авторитар шертлерді аяларын, энелерін өз эслэгі ойынша чагаларыны тербиелемек мүмкенчілігіні ва ролына айратын үнсвертек, энэнің нәхілі орны бар, энэ нәме эдіп біляр ва нәме этмелі сэдін пікіріңізчі.
Бүді шу энэнің орны бұлшылары неденетімізі энэ оңырсы оңырмаса гатулы. Энелері кераматлары көркөзмек не дур мен пикиримче. Олар шагыларны эдил аталары, ялы гуудатлары ве ярамазатлары үрөтүлөт. Энеде ата эсасынан башка диллер билген, билген эналар китап окуп, зулумун, коррупцияны, горкуйнун кадыр дээлерин шагыларына түшүнүп билет. Эне шагатына баштан кечирген дуйгуларын, янкай түшүмөлү, баштан кечирген дуйгуларын басып жатырман. Сөз билен түшүндүрмөнү, дуйгудош көркөзмөнү көрүлдү болуп билет. Буну эне деп билет, ата деп билет.
Айнават, көп сауылың берін күріңлеріңіз үчін.
Күрті форуылыңыз үчін көп сауылың әдір.
Саламдығын атлы кеплешігіміздің шуын күсанны тамамлы ярыз. Оңа Прогресс фондының өтәғілік программасының есасландырыжысы Айнават Яйлиымы вағатнашты кеплешігі Прагадакы студиядан мен көзіл құдай берді еваліп бардым. Ене де эфирді дұшышян чақ, қош сау